Proč sněmovní opozice odmítla schvalovat zrychleně vládní předlohu o takzvaných covidových certifikátech? Jak vzpomíná na herečku Libuši Šafránkovou a její působení na scéně Činoherního klubu divadelní režisér a dramatik Ladislav Smoček? A vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví dostatečně podmínky covidového testování na letních dětských táborech, vůči nimž mají pořadatelé vážné výhrady. Turistům by se po celém území Evropské unie mělo zjednodušit cestování. Evropský parlament schválil covid pasy, tedy bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci, a měly by je uznávat všechny členské země. Takzvaný digitální zelený certifikát by měl platit od začátku července. V návaznosti na to chtěla vlastní legislativu kolem covidového pasu prosadit i česká vláda, ale neúspěšně. Sněmovna ji už podruhé odmítla schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Až už jim poslancům přitom mohli doléhat ozvěny demonstrace na Malostranském náměstí, již účastníci zmíněný návrh považují za omezení svobody. Já zvu do vysílání dva poslance z hnutí ANO, člena výboru pro zdravotnictví Jiřího Maška. Dobrý večer.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
A z výboru ústavně právního lidovce Marka Výborného. Zdravím vás.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Pane Mašku, je vůbec nutné mít český covidový pas, když tuto otázku už upraví přímo účinné evropské nařízení? Nestačil by výpis ze zdravotní dokumentace, na kterou má právo každý občan?
My se vůbec nebavíme o českém covidovém pasu, my se bavíme o evropském covidovém pasu a v podstatě jde o to, aby ten evropský covidový pas tady mohl být vygenerován a regulérně vygenerován, a aby jeho generování nic neohrozilo. A nyní jsme se dostali do situace, kdy to možná ohrožené bude. Čili žádný český covidový pas to není, je to covidový pas pro cestování po Evropě a možná i po dalších zemích po celém světě, tak jak se Evropská unie s nimi dále domluví. A myslím si, že svým způsobem je to škoda, že se to dneska nepodařilo projednat, a jde tam o podle mě hrubé nepochopení té situace, protože je potřeba si uvědomit, že co dneska generujeme z těch databází, tak ty databáze jsou tvořené již dneska vlastně na základě mimořádných opatření a na základě toho si už dneska můžeme vytisknout doklad o očkování a můžeme ho použít. Nicméně to může být všechno ohroženo, protože pokud to bude napadeno, tak se tomu dá také vlastně zamezit, a je to rozhodnutí třeba jednoho soudce, a to už máme za sebou. Takže tam my vidíme to ohrožení, mluvil o tom pan ministr a také na to upozorňoval na začátku té schůze. Bohužel ten tlak politický je tak velký, včetně těch demonstrantů, a není to všemi úplně jednoznačně a dobře vysvětlováno.
Tak já jsem řekl zjednoduše český covidový pas, ale mluvil jsem o té legislativě. Nemyslíte si, pane poslanče Výborný, že tu českou legislativu potřebujeme, že k vydávání certifikátu bude třeba zákonné zmocnění? Nehrozilo by bez toho, že by soudy, jak říkal pan Mašek, tu praxi označili za protiprávní?
Nikoliv. My určitě chceme, a teď hovořím za KDU ČSL koalici Spolu, umožnit to, aby lidé mohli svobodně cestovat po zemí Evropské unie, aby mohli jít na dovolenou. To všechno je v pořádku a tady se s panem kolegou Maškem určitě shodneme. Ale tu otázku, kterou jste mi položil, my jsme 14 dní kladli panu ministrovi a nedostali jsme na ní odpověď. A na základě i našich expertíz a jednání, jak politických, tak expertních, a to podotýkám nejenom s lékaři, ale také hlavně s právníky, tak jsme přesvědčeni o tom, a to jsme dneska také řekli ve sněmovně, že není důvod, proč by měla pouze v České republice, když jinde v zemích Evropské unie to tak není, vznikat k tomu ještě národní legislativa. Chci připomenout, že my už máme dneska možnost požádat o výpis ze zdravotní dokumentace v rámci veřejného rejstříku informací veřejné správy. A vlastně to funguje podobně, jako když byste šli na checkpoint si pro výpis rejstříku trestů. Tak by úplně stejným způsobem bylo možné požádat o výpis ze zdravotní dokumentace. Všechna ta data stát dnes už má. A toto by byl ten takzvaný zelený certifikát. Podle toho, co dnes schválil Evropský parlament. Všichni naši poslanci pro to v Bruselu dneska hlasovali. A my jsme přesvědčeni o tom, že není jediný důvod, proč by to takto nemohlo fungovat i v České republice. A pan ministr tam nikdy nedal tu odpověď, proč by, kromě toho, že chce mít nějakou jakoby v úvozovkách jistotu, tomu my nerozumíme. Proč by k tomu mělo vznikat ještě zvlášť novela zákona o veřejném zdraví?
Ani neberete v potaz, promiňte pane Výborný, to, že bylo řečeno, že všechno to, co dnes platí, tak je na základě mimořádných opatření. A my víme, že soudy mnohá ta opatření už zrušily.
Ale my se tady vůbec nebavíme o mimořádných opatřeních. My se tady bavíme o výpisu ze zdravotní dokumentace, ke kterému skutečně nepotřebujete vůbec žádné mimořádné opatření. To prostě není pravda.
Tak co říkáte, pane Mašku, na to, že jinde vlastně nepotřebují přijímat nějakou národní legislativu, že opravdu to berou tak, že přijmou to, co je v té Evropě a nepotřebují k tomu nic dalšího?
Já bych si vypůjčil třeba sousední Německo a vůbec tu řešení ty koronavirové krize, kde oni mají mnohem přísnější zákony, který třeba řeší právě ty hygienické problémy, řešení pandemie a podobně. A oni se o nich nemuseli domlouvat, v průběhu pandemie, tam už platili. Čili ta opatření tam platila ze zákona a u nás víme, jak to všechno vypadalo a jak se všechna opatření, která v tom mimořádném uvozovkách stavu byla přijímána, jak to s nimi potom dopadalo, jak byla různě rušena a podobně. Takže je to těžký, nedají se ty státy mezi sebou porovnávat, každý stát je na to nějak legislativně jináč připraven. Jsem rád, že jsme ve shodě, že tady jde o to cestování, abychom ho umožnili, a já bych chtěl říct, my tady demonizujeme, že to je nějaký covid pas, ale já jsem lékař a řeknu, pro mě je to očkovací průkaz. Když jedeme do nějaké exotické země, tak jsme připraveni na to, že tam musíme prokázat, že jsme očkováni proti žluté zimnici, proti břišnímu tyfu, já nevím, proti všemu. A ten očkovací průkaz bereme a neděláme z toho politikum. Tady se z toho politikum stalo, byla tady určitá na začátku hrozba, možná i trochu oprávněná, že by ten pas byl využit i třeba na nějaké vstupy tady v České republice, ale toho se okamžitě pan ministr distancoval, jak přišel do funkce, nic takového není. Okleštil tu problematiku jenom na zahraničí a možnost našich turistů vycestovat bezproblémově. A já bych byl rád znovu to odpolitizovali. A teda chci věřit, že to evropské nařízení, což jste říkal správně, bude od prvního platit, je to nařízení, takže bude platit, tak aby do toho tady někdo v Čechách neházel vidle. Pokud to projde, půjde, to budu rád. Kdyby se ale něco stalo, a na to pan ministr upozornil a chtěl mít skutečně nějakou pojistku a říkal to proto, aby se nám nezměnily podmínky a abychom o možnost generování toho evropského covid pasu vlastně abychom o něj v průběhu nějak nepřišli, aby se v průběhu léta třeba něco nezměnilo, což by bylo to nejhorší, co by mohlo být.
Tak pane Výborný, není to přece jenom tak, že ministerstvo se po tom původním odmítnutí poučilo, že přijalo takovou minimalistickou verzi a že to bude prostě jenom očkovací průkaz, jak říká pan Mašek. Podle vás je nutné se proti tomu nějak výrazně vymezovat?
Ale my jsme se nevymezovali proti tomu samotnému certifikátu. My jsme také přišli s tím řešením, které už vláda mohla mít dávno připravené. Tak jako na checkpoint si dneska jdete pro výpis rejstříku trestů, tak si tam každý občan, bude ho potřebovat, mohl také vyjet výpis ze zdravotní dokumentace. To dneska je možné. Jsou naprosto liché obavy, že by to mělo nějak zkrachovat nebo že by do toho někdo měl hodit vidle. Tady se opravdu nepohybujeme v tom režimu mimořádných opatření. A to, co my jsme říkali, milá vládo, milí státe, ty k tomu nepotřebuješ další data. I když to pan ministr od minulého týdne výrazně osekal, tak stále by stát získával data, jako jsou telefonní čísla, místa narození a podobně. A když jsme dávali jasné otázky panu ministrovi, k čemu to potřebujete, tak jsme na tom jednání, které bylo minulý týden, tak jsme tu odpověď nedostali. Když jsme se měli s panem ministrem sejít dneska ještě před tou mimořádnou schůzí, tak se původně plánovaná schůzka vůbec neuskutečnila.
Tak co říkáte?
To jsou důvody, kde jsme přesvědčili o tom, že všichni občané budou moci vycestovat, budou moci v klidu jet na dovolenou na základě toho, co dnes schválil Evropský parlament, bude evropské nařízení, a teď jenom na vládě, aby dokázala velmi rychle nařízení vlády implementovat to, jakým způsobem se občan České republiky k tomuto zelenému certifikátu na bázi Evropské unie dostane. Ano. A ty nástroje tady jsou, jako je například právě z checkpointu, velmi jednoduché.
No, co říkáte, pane Mašku, na tu možnost, že by si lidé zašli na checkpoint a získali tam ten výpis ze zdravotní dokumentace? Byla by to cesta?
Ano, určitě to byla jedna z možností. Tam byla možnost, že si ho stáhne ten člověk elektronicky třeba do toho mobilu, možnost, že si ho vytiskne na checkpointu. Aby to ministerstvo počítalo, ale bralo to, že to bude zákonné zmocnění a že to bude jako lépe i vymahatelné, takže to budou dělat i zdravotnická zařízení pro ty pacienty, kteří tu možnost nemají, neumějí checkpoint, neumí s tou elektronikou pracovat a podobně, takže to budou dělat třeba praktičtí lékaři nebo jiná zdravotnická zařízení
že se jim to
uloží a že to budou dělat zdarma a tak dále. Takže to bylo vlastně z mýho pohledu, jsme se asi dneska neshodli v té sněmovně, skoro zbytečně, že
Takže je možné, že se domluvíte na nějakém modu vivendi, aby to klapalo i třeba podle toho, co říká opozice, pane Mašku.
Tak já velmi doufám, že to takhle klapat bude a že skutečně ten covid pas si budeme, nebo ty údaje si budeme stahovat, ale já chci ještě říct, skutečně to bylo na základě mimořádných opatření, protože tam se propojily databáze o očkování, databáze o testování, databáze o prodělání onemocnění. To jsou různé údaje z různých zdrojů a vzniká z toho vlastně unikátní databáze, ze který si to vytahujeme. A tady šlo jenom o to, aby potom nějakým přechodným rozhodnutím třeba to nebylo pozastaveno, nebyl s tím problém.
Já vám oběma děkuji. Tolik Jiří Mašek z Hnutí ANO a mluvili jsme také s Markem Výborným z KDU ČSL. Díky a naslyšenou.
Díky, nashledanou.
Pěkný večer a šťastné cestování po Evropě.
Češi a nejen oni truchlí po své nejoblíbenější pohádkové princezně, píše dnes německý list Sächsische Zeitung. A také řada dalších německých deníků na titulních stranách webu zaznamenává dnešní sdělení, že ve věku 68 let odešla herečka Libuše Šafránková. Opravdu jen málo kdo se na zdejší filmové a televizní a divadelní scéně těšil takovým sympatím publika, kolegů a kolegyň. Stvárnila desítky filmových a televizních rolí. Samozřejmě v neposlední řadě tu titulní ve Třech oříšcích pro Popelku, mimořádně oblíbených právě i v Německu, ale také v mnoha dalších, nejenom komediálních snímcích.
Mně je tak smutno, babičko. A krásně.
Upozornila na sebe už jako 17letá v roce 1971 jako barunka v televizním stvárnění babičky v režii Antonína Moskalika. Získala také například Českého lva za roli v Oscarovém filmu Kolia a před 6 lety obdržela od prezidenta medaili za zásluhy. Mnoho let působila také jako přední členka divadelního souboru v pražském činoherním klubu i v inscenacích režiséra, dramatika a spisovatele Ladislava Smočka. Krátce před vysíláním jsem se ho zeptal, jestli si ještě vzpomíná i na své první setkání s Libuší Šafránkovou a na její příchod do činoherního klubu.
To se ví, že ano. Ona byla nepřehlednutelná. Ona měla své naprosto osobité charisma už od pohledu. A patřila, jak se ukázalo, k těm nejvýjimečnějším osobnostem divadla. Já se omezím na divadlo, i když byla úplně vynikající ve všech těch komediálních filmech, ve kterých hrála.
No a můžu se zeptat tedy, v jakém smyslu byla talentovaná pro to divadlo, nebo v jakém ohledu byl výjimečný její herecký projev, přístup k rolím?
No prostě byla naprosto autentická, ona nehrála, ona prostě na jevišti byla. Ona byla prostě talent od Boha, jinak se to nedá říct. A já vůbec nemůžu říct, že by s ní byla nějaká těžká práce, protože ona byla tak vynímavá, že intuitivně okamžitě správně uhodla tu postavu, kterou má hrát a vybavila ji vším, co každá z těch postav, které u mě hrála, jinde samozřejmě ty charaktery vyžadovaly. Byl to skvělý zjev. Byl to fenomén prostě a i když mlčela, tak ona prostě něco vyzařovala. Vyzařovala, i když mlčela. A hlavně ona byla pevná, ona byla, jak to já vždycky o ní říkal, ona je tichá voda, která břehy bele. Ona byla velice sebevědomě, když roli pochopila, uchopila a hrála, tak byla velice, její vystoupení bylo výrazné a sebevědomé. I když situace byla zdánlivě prostá, tak ona byla v tom skvělá. Si u mě hrála ve hře Chroust, to bylo první setkání s ní na jevišti činoherního klubu. A pak hrála v Goldonym, ve znamenité Goldonyho komedii Poprask na Launě hrála tu nejmenší dívenku, která tam je, tak to hrála fenomenálním způsobem.
A jak na ní reagovalo publikum? Vlastně publikum, které ji často znalo a milovalo v těch filmových a televizních rolích.
Samozřejmě skvěle, vždycky. Nikdy v mých očích na jevišti, zejména u nás, neudělala nic průměrného nebo dokonce špatného. Naopak, ona vždycky vynikala.
A pokud tenhle herecký talent, jak bylo zmíněno, uplatnila i ve filmu a v televizi, tak ve které z těchto rolích se vám obzvlášť líbila?
Ježíš, na to se mě neptejte. Obzvláště se mě líbila opravdu ve všem a nebylo žádné obzvláště. Ona přece hrála ve filmech Zdenka Svěráka, Ladislava Smoljaka a i v Menclově filmu. No a tam byla všude skvělá. To, co jsem řekl, platí bez výjimky. Mně se zdála krásná, pěkná.
A můžeme se na závěr dotknout vaší nejvýraznější osobní nebo dokonce civilní vzpomínky na Libuši Šafránkovou?
Byla autentickou osobností. To na mě vyzařuje pořád, když někdo je vybaven takovouhle nádhernou vlastností, tak nakonec to vyzařuje pořád. Hlavně je škoda, že už není mezi náma, no.
Tolik divadelní režisér Činoherního klubu, dramatik Ladislav Smoček a jeho krátká vzpomínka, jedna z řady, které přinášíme na těchto vlnách po dnešní smutné zprávě. Pořadatelé letních táborů už mají od pondělka od vlády nastavené noty, za jakých podmínek se můžou tyto akce konat. Na soupisce ovšem je jeden krok, který pro ně byl, jak tvrdí, nečekaným překvapením. Účastníci těch táborů, které budou trvat déle než týden, se budou muset každých 7 dní testovat na COVID-19. Podle organizátorů takový krok představuje mimo jiné i finanční zátěž. Nelíbí se jim, že tohle pravidlo přichází jen 3 týdny před začátkem prázdnin a chtějí změnu. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch ale dnes pořadu 20 minut Radiožurnál uvedl, že na takové podmínce trvá. Naše pozvání přijal Ondřej Šejtla, ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vy se od včerejška snažíte mimo jiné od hlavní hygieničky získat vysvětlení té zmíněné povinnosti pro pořadatele letních táborů. Už máte v tomhle směru jasněji, nebo rozumíte tomu, jak to nařízení zdůvodnilo Ministerstvo zdravotnictví?
Bohužel žádné další informace nemáme. Skutečně i to vyjádření pana ministra v vašem pořadu bylo pro nás nové. Vlastně jedinou takovou informací, kterou jsme dostali. Tato povinnost přišla nečekaně. Neočekávali jsme to i vzhledem k tomu, že jsme byli od začátku přítomní, respektive komunikovali jsme velmi intenzivně o těch podmínkách a o podmínce testovat každých 7 dnů nepadlo nikde ani slovo. Proto jsme byli velmi překvapení.
A vy tedy nevidíte přinejmenším jistou logiku v tom pokynu pro organizátory dětských táborů, vzhledem k tomu, že, jak říká ministr, se na táborech často míchají děti z celé republiky?
My ale toto chceme ošetřit právě tím vstupním filtrem. Ty děti mají projít nějakým testováním na začátku tábora. S tím naprosto souhlasíme. Problém ale vidíme v tom, proč bychom to měli opakovat každých 7 dnů. Ministerstvo nám stanovuje podmínky, abychom omezili kontakty, nechodili do měst, nechodili na zámky, hrady, prostě s veřejností. A tak my budeme v lese, budeme tam spolu, děti budou testované, ale přesto znovu po týdnu se otestují. Nevidíme v tom zkrátka logiku. A ten důvod jezdit do města na nějaké testovací místo vidíme vlastně spíš jako rizikové, než to, abychom byli v bezpečí v přírodě pouze v tom uzavřeném kolektivu.
Takže v tom vidíte nejvýraznější úskalí té testovací povinnosti nebo i v něčem dalším?
Je to samozřejmě to finanční hledisko, o kterém jste hovořil, protože nyní 3 neděle před tábory najednou organizátoři musí řešit ten problém. Kde koupit testy? Nebo případně, jak se dopravit na místo, kde ty testy jsou zdarma, ale jak jsem říkal, to nám přijde i vlastně nebezpečné vůči tomu epidemiologickému hledisku. Takže vidíme to jako finanční problém, vidíme to logistický problém a vidíme to vlastně i jako nebezpečí v případě, že bychom testovali za testy někam do měst.
Ministr Vojtěch upozorňuje, že testování už je vyzkoušené, ve školách funguje a samotesty dnes stojí desítky korun. Takže obstojí ta námitka, že se pobyt na táborech prodraží?
Myslím, že těch námitek je mnoho, není to jediná námitka. A ministr Vojtěch sice říká, že prostě testy stojí několik desítek korun, ale spočtěte si to například na táboře, kde je 150 dětí. Musí se testovat třeba dvakrát, protože ten tábor bude trvat třeba 3 neděle a ty náklady samozřejmě rostou. Organizátoři s tím nepočítali a finančně to bude zatěžovat rodiče, případně ty samotné organizátory. Nehledě na to logistické hledisko, zásah do programu a podobně. Nás velmi mrzí, že ta informace přichází velmi pozdě, my se s ním musíme srovnat, ale přesto se budeme pokoušet jak hlavní hygieničku, tak ministra Vojtěcha přesvědčit o tom, že to opakované testování po 7 dnech je zbytečné a naopak, že budeme velmi dbát na ten vstupní filtr před samotnými tábory, aby děti odjížděly na tábory testované a nemohla se tam nějaká nákaza, nemohla tam dojít nějakému rozšíření prostě nákazy.
Tolik Ondřej Šejtla, ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Tak hezké odpoledne, nashledanou.
A děkuji i našim posluchačům za pozornost. Publicistika na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus totiž stříhá metr. Kdybyste si chtěli ty společné chvíle osvěžit, tak se stačí podívat do webového archivu, tam jsou všechny naše pořady hodinu po hodině, nebo se může publicistika utábořit ve vašem mobilu, když si stáhnete přes aplikaci Můj rozhlas. Já vám přeji hezký večer, teď už následují zprávy.